πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Από ό,τι φαίνεται διανύουμε ένα πολύ πολύ ζεστό καλοκαίρι. Έχει φτάσει πάλι η θερμοκρασία στα ύψη μετά από την προηγούμενη εβδομάδα που μας έριξε τις βροχούλες, είχε τους αέριδες. Τώρα πάλι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα σημειώνεται ότι το 2024 φαίνεται πως θα ξεπεράσει την φωνική ζέστη του 2023. Έτσι λένε οι επιστήμονες. Ο περασμένος μήνας, ο Ιούνιος δηλαδή, ήταν ο θερμότερος και έχει καταγραφεί στα ιστορικά των θερμοκρασιών. Αυτό το ανακοίνωσε η κλιματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία δυσίωνη εξέλιξη που σημαίνει ότι το 24 μπορεί να ξεπεράσει το φωνικό ρεκόρ του περσινού καλοκαιριού. Όλοι οι μήνες από τον Ιούνιο του 23 και μετά, συνολικά 13 συνεχόμενοι μήνες, ήταν οι θερμότεροι που έχουν καταγραφεί συγκριτικά με τους αντίστοιχους μήνες προηγούμενων ετών. Η κλιματική αλλαγή συνδυάστηκε πέρσι επίσης με το μετεωρολογικό φαινόμενο του Ελνίνιο, το οποίο συνεχίστηκε μέσα στο 24 και μπορούμε να πούμε ότι εξασθενίστηκε τον πριν από λίγες ημέρες. Όμως πάνω εκεί ήρθε οι καινούργιες υψηλές θερμοκρασίες. Τα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν ότι το 24 μπορεί λοιπόν να ξεπεράσει το 23 ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, πιθανώς και το θερμότερο των τελευταίων 100.000 ετών. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα αντιμετωπίσουμε αυτό το καλοκαίρι. Υπομονή, νεράκι, μπόλικο να πίνουμε, να δροσιζόμαστε συχνά και μπάνια, ναι, πάρουμε την πετσέτα και στη θάλασσα. Ώρες βέβαια που δεν έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, γιατί είναι καλύτερο να μένετε μέσα στο νερό παρά να βγαίνετε έξω από το νερό με τέτοιες θερμοκρασίες.
It's gonna be hot summer. Just wait and see. Hot summer. Shoo-dee-doo-dee. Hot summer. As long as you're my company. See the people gathered all around, dancing to a futuristic sound. Some of them are teachers, some are clowns. All deserve a hug and a pound. 'Cause it's gonna be hot summer, hot summer, yeah. Just wait and see. Hot summer, shoo-dee-doo-dee. Hot summer, yeah. Hot summer. As long as you're my company. Hot summer, hot summer, hot summer, hot summer. Shake your head now. Hot summer. Hey, hey, hey. Everybody's got a favorite friend. They got your back no matter what till the end. Oh, yeah. Ain't got no breaks but got a whole lot of bend. Every broken heart can mend. You better believe it. I don't know, but
I think it's gonna be
hot summer,
hot summer,
hot summer,
hot summer,
hot summer,
hot summer. I think it's gonna be
hot summer,
hot summer,
hot summer.
Just wait and see.
Λοιπόν, οι υψηλές θερμοκρασίες είπαμε και ο συνδυασμός με τα μελτέμια, τι μας φέρνουν, Γιώργο, τι είναι επικίνδυνο να συμβεί με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια, από τι κινδυνεύουμε, από πυρκαγιές. Ναι, σωστά. Από πυρκαγιές, οι οποίες από ό,τι φαίνεται μέσα στο 24ωρο ήταν πάρα πολλές, δηλαδή περισσότερο από 30 πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε ένα 24ωρο, με τους μετεωρολόγους και τις αρχές να προειδοποιούν πως ο καύσωνας, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, δηλαδή από αύριο, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ενδεικτικό είναι επίσης το γεγονός ότι από σήμερα καταγράφηκε σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, και αυτό έκανε βέβαια τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, το Βασίλη Κικίλια, να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και να επισημάνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Διαβάζω την ανάρτησή του. Βλέπουμε την έναρξη της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Μαραθώνα, την επικίνδυνη εξέλιξή της και την άμεση επέμβαση τριών ελικοπτέρων και επίγειων δυνάμεων και την οριοθέτησή της μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Ο κρατικός μηχανισμός είναι πάντα σε αυξημένη εγρήγορση, αναφέρει ο Υπουργός. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο είναι η περιφέρεια της Αττικής, η περιφέρεια της Πελοποννήσου, του Βορείου Αιγαίου και η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.
Διάφορο πάρτι στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξί. Σταθμό. ζώντας γάτες που μάθαν πως μεθάμε. Μα τώρα που ξημερώνει η μυρωδιά σε πληγώνει και στέκομαι εδώ σε κοιτάζω να τρέχεις. Για μέρη που δεν διαλέξανε μας στα μπαλκόνια της εφηβικής σου γειτονιάς τους φόβους να καπνίζεις. Ξέρω πως κοντά μου θα πονάς και η διαδρομή της μοναξιάς.
Λοιπόν, και θέλετε να μάθετε ποια είναι η χώρα η οποία ανταγωνίζεται αυτή τη στιγμή τη Γαλλία σε τουρισμό και πολύ σύντομα από ό,τι φαίνεται θα την ξεπεράσει, δεν το λέω εγώ, το λένε αυτοί οι οποίοι έκαναν την έρευνα στην Google και στην Deloitte, οι οποίοι αναφέρουν ότι ενώ η Γαλλία διαθέτει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, πανέμορφα βουνά, θαυμάσιους αμπελώνες, ιδηλιακή ύπαιθρο και δυναμικές πόλεις. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Όσο για τις παραλίες, να προσθέσω ότι σαν τις ελληνικές θάλασσες πουθενά σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, δεν έχουμε πύργο του Άιφελ, αλλά εντάξει, μικρό έχουμε. Εντάξει. Ωστόσο, φαίνεται ότι σύντομα τη Γαλλία θα την ξεπεράσει η γειτονική της χώρα, η μεσογειακή επίσης Ισπανία. Σύμφωνα με την έκθεση η οποία έχει βγει στη δημοσιότητα, η Ισπανία πρόκειται να υποδεχθεί τον εντυπωσιακό αριθμό των 110 εκατομμυρίων ετησίων επισκεπτών μέχρι το 2040. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Επίσης, αν οι προβλέψεις επαληθευτούν, αυτό που θα σήμαινε τεράστια αύξηση κατά 24% σε σύγκριση με τον αριθμό των επισκεπτών του 2023, ο οποίος ήταν περίπου 84 εκατομμύρια, είναι ένας αριθμός που πραγματικά θα το επιθυμούσε πάρα πολύ η Ισπανία. Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους 6,3 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες επισκέφτηκαν την Ισπανία, δηλαδή 21% περισσότερο από το 2023. Το ρεκόρ των τουριστικών δαπανών έσπασε επίσης την ίδια περίοδο, φτάνοντας στα 8,65 δισεκατομμύρια ευρώ, 7,3 δισεκατομμύρια λίρες. Μία αύξηση γύρω στο 29,7%. Είναι ένα τεράστιο νούμερο αυτό το οποίο διαβάζουμε, αλλά όχι τυχαία, ενώ τα στατιστικά στοιχεία είναι αρκετά εντυπωσιακά, δεν μας εκπλήσει τόσο πολύ ο αριθμός αυτός της αύξησης των τουριστών στην Ισπανία, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό καφιέται ότι έχει κατά μέσο όρο 300 ηλιόλουστες ημέρες το χρόνο, με θερμοκρασίες το καλοκαίρι που κυμαίνονται γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά και άφθονο ήλιο το χειμώνα. Και ενώ η Ισπανία φροντίζει να διασφαλίζει ότι οι πόλεις της παραμένουν βιώσιμα μέρη, γίνονται τεράστιες επενδύσεις στις τουριστικές περιοχές με πολύ μεγάλες υποδομές. Θα σας πω τώρα και ποια είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο για ταξίδια μέσα στο 24. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία βέβαια μαζεύει και όλο το χρήμα από τον τουρισμό, σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Η μελέτη ανέλησε από τον δείκτη ταξιδιωτικής και τουριστικής ανάπτυξης και η κατάταξη καθορίζεται από ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων όπως οι υποδομές, η φυσική πόρη, η βιωσιμότητα, η διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού και οι ανταγωνιστικές τιμές. Τα στοιχεία της ΒΕΦ επικεντρώνονται τουριστικές εταιρείες όπως ξενοδοχεία, αεροδρόμια, αξιοθέατα, αεροπορικές εταιρείες και συναφείς επιχειρήσεις. Στην Ευρώπη τώρα, 6 από τις 10 κορυφαίες χώρες του καταλόγου βρίσκονται στην Ευρώπη, με την Ισπανία, όπως είπαμε και πριν, να βρίσκεται στην πρώτη θέση συνολικά. Η έκθεση αποκαλεί την Ήπειρο ανθεκτικό προορισμό με ισχυρές ενδοπεριφερειακές ταξιδιωτικές ροές και της δίνει υψηλή βαθμολογία για την συνδεσιμότητά της με τα τρένα. Υπάρχουν επίσης πόντι για την ύπαρξη ισχυρών οικονομικών, την καλή θέση του ευρώ και της λίρας και την πιθανότητα οι Ευρωπαίοι να ταξιδεύουν περισσότερο, που σημαίνει ότι ξοδεύουν και περισσότερα χρήματα. Λοιπόν, να σας πω την κατάταξη των υπολείπων εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν την πρωτιά. Είναι η Ισπανία, δεύτερη χώρα, η Ιαπωνία στη συνέχεια, η Γαλλία, η Αυστραλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, η Ιταλία, η Ελβετία. Δεν είμαστε μέσα σε αυτές τις χώρες. Πιθανότατα θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια ως προς αυτό, μιας και η Ελλάδα, ενώ θα έπρεπε να είναι μέσα σε αυτές τις χώρες που θα μπορούσαν να συλλέξουν όλο το χρήμα, δεν βρίσκονται μέσα σε αυτές. Κάτι φταίει. Τι φταίει, πρέπει να το βρούμε.
Thank you.
Λοιπόν, το ξέρετε ότι υπάρχει έξαρση πάλι του COVID, έτσι. Η μετάλλαξη, πώς τη λένε, φλίρτ, αν το λέω σωστά. Έξαρση λοιπόν των κρουσμάτων COVID, αυτό καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα μας. Και αυτό το φλίρτ φαίνεται ότι είναι μια καινούρια παραλλαγή. Η επικράτηση αυτών των παραλλαγών έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, αφού το συγκεκριμένο διάστημα οι ειδικοί αποφασίζουν πώς θα διαμορφώσουν το εμβόλιο COVID του φθινοπόρου. Ο κύριος, για να μιλάμε επιστημονικά, ο κύριος Μαγιοργίνης λέει ότι όλα τα κρούσματα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς σχετίζονται με αυτή τη νέα μετάλλαξη και έχει ως χαρακτηριστικά την αυξημένη μεταδοτικότητα και τη διαφυγή από το ανοσοποιητικό σύστημα. Επίσης, όταν ρωτήθηκε αν οι επιστήμονες συστήνουν ακόμη και τώρα τον εμβολιασμό, ο κύριος Μαγιοργίνης υπογράμμισε πως εάν οι ευπαθείς ομάδες που πρέπει να εμβολιαστούν δεν το έχουν πράξει από το περασμένο φθινόπωρο, τότε πρέπει να εμβολιαστούν με το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του COVID-19, όπως ονομάζεται πλέον το συγκεκριμένο εμβόλιο. Και αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο στη Βρετανία το πραγματοποιούν 2 φορές το χρόνο οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι άνω των 75 ετών και όσοι είναι με ανασοκαταστολή.
Some of us don't know why.
Δεν έχουμε μόνο εμείς εδώ πυρκαγιές, έχουν και στην Καλιφόρνια, τεράστιες πυρκαγιές στην Βόρεια Καλιφόρνια, χιλιάδες κάτοικοι οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους το τελευταίο διάστημα. Η Βόρεια Καλιφόρνια πλήττεται από τις ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές, με αποτέλεσμα χιλιάδες κάτοικοι να έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Χιλιάδες επίσης στρέμματα δασικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη. Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται λίγες δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το Paradise, που αν θυμάστε το 2018 κατακάηκε από τη φωνική πυρκαγιά, με τον επίσημο απολογισμό τότε να ανέρχεται σε 85 νεκρούς. Το καμπανάκι όμως χτύπησε και πάλι. Περίπου 400 πυροσβέστες δίνουν τη μάχη με τις φλόγες καθημερινά, με τη συνδρομή αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Και να πω ότι η κατάσταση επιβαρύνεται από το κύμα καύσωνα που σαρώνει την ευρύτερη περιοχή, με τον υδράργυρο να έχει φτάσει, να έχει σκαρφαλώσει στους 46 βαθμούς Κελσίου, τα 24 ώρα αυτά τα οποία διανύουμε. Και από ό,τι φαίνεται η ταλαιπωρία των κατοίκων δεν θα περάσει εύκολα.
Steps are leading me higher. Remember the distant fire. You're running out of time. I'm running out of faith. Oh, we're swimming in the fire.
Λοιπόν, και μια είδηση που δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστη, δηλαδή όταν έχει ξεχυθεί όλος ο πληθυσμός της Αττικής, στις παραλίες αυτές τις ημέρες για να κάνει κολύμπη και έρχεται αυτή η είδηση ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες οι οποίες είναι ακατάλληλες, τότε πραγματικά μας βάζει σε μια καινούρια ανησυχία. Η αναλυτική λίστα με τις παραλίες οι οποίες εξετάστηκαν και βρέθηκαν ακατάλληλες για κολύμπηση, καθώς εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα παθογόνων μικροοργανισμών, είναι περίπου 11, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 11. Να σας πω ποιες είναι, γιατί τις αναφέρει το δημοσίευμα. Παραλία Φλίσβου, παραλία Λίμου, παραλία Γλυφάδας Αστέρια, παραλία Γλυφάδας Ακτή Α, παραλία Παλαιάς Φώκιας, παραλία Παλαιάς Φώκιας στην Ανάβησο, περίπου 200 μέτρα μακριά από το προηγούμενο σημείο, δηλαδή από το Δήμο Σαρονικού, Αναβήσου, το Πόρτο Ράφτη, Λεωφόρος Αυλακίου, παραλία Αυλάκη δηλαδή, επίσης παραλία Άγιος Σπυρίδωνας στο Πορτοράφτη, στην Αρτέμιδα στον κόλπο Πεταλιών η παραλία Βραβρόνος και η Αγία Μαρίνα Λιμάνι. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της παραλίας της Αττικής, αυτή τη στιγμή 11 πολύ μεγάλες παραλίες, είναι ακατάλληλες. Βέβαια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μιλάμε για το 31,46% των παραλίων της Αττικής, ενώ το 68,57% βρέθηκαν ότι είναι κατάλληλες. Αλλά από αυτό που διαβάζουμε εδώ πέρα, οι περισσότερες παραλίες που πηγαίνει ο κόσμος στην Αττική είναι αυτές που έχει το δημοσίευμα. Και από την άλλη, από όσο ξέρω, σε αυτές τις παραλίες γίνονται και τα πολύ μεγάλα έργα που τα διαφημίζουμε και λοιπά και λοιπά. Τι γίνεται αλήθεια εκεί, και γιατί μολύνεται η παραλία της Αττικής, τι συμβαίνει ακριβώς?
Thank you.
Ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή που τα παιδιά της Εθνικής Ομάδος Μπάσκετ κατάφεραν και κέρδισαν την Κροατία, πήραν την πρόκριση για να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και βέβαια σε όλους μας έκανε εντύπωση το κλάμα του Αντετοκούμπο, το οποίο πίσω έκρυβε και το γεγονός ότι γνώριζε πως θα είναι αυτός ο σημειοφόρος που θα πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Βέβαια υπήρχαν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες οι οποίες έπρεπε να λυθούν και είχαν να κάνουν με τις χορηγίες τις οποίες έχει να αντιμετωπίσει ο Αντετοκούμπο και καθόλου ευκαταφρόνητες συμφωνίες οι οποίες κλειδώνουν με τους αθλητές, όπως είναι η αθλητική εταιρεία τον οποίο ντύνει τον Αντετοκούμπο, η οποία δεν είναι η ίδια με την εταιρεία που ντύνει την εθνική μας Ελλάδα, και εκεί υπήρχε ένα μικρό θέμα, από ό,τι όμως καταλαβαίνω έχει ξεπεραστεί και έτσι θα είναι ο Αντετοκούμπο αυτός ο οποίος θα είναι σημειοφόρος. Στο πλευρό του, από ό,τι φαίνεται, θα είναι και η αθλήτρια Μαρία Σάκαρη, η οποία γνωρίζετε όλοι ότι είναι από τα πρώτα ονόματα ή το πρώτο γυναικείο όνομα στο τένις. Έχει δώσει πολλές διακρίσεις στη χώρα μας, μια πολύ μεγάλη τιμή και για εκείνη. Όλα αυτά θα τα δούμε και βέβαια θα τα απολαύσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες πολύ σύντομα τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασίλεια. Ήταν ο Γιώργος ο Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινός στις μουσικές επιλογές. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερό. Καλό σας βράδυ.
Θα την παίρνω σήμερα.